Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում ավարտին է մոտենում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Քաղաքական ուժերը հայտարարում են դեկտեմբերին սպասվող արտաերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն արդեն իսկ կոնկրետ հանձնարարություն է տվել կուսակիցներին, դաշնակցությունը ևս հակված է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի ձերբակալությունից հետո նրա ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև հայտնված երևանցիների մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են հայտ գալիս։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Սպիտակ տանազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտնել է, որ եկող շաբաթվա վերջին աշխատանքային այցեր կկատարի Ռուսաստան և Հարավային Կովկաս, այդ թվում Հայաստան, մեջբերում առաջ մղելու ամերիկյան շահերն անվտանգության մի շարք հարցերում, այլ մանրամասներ Բոլթոնը չի հայտում։ Պաշտոնական Բաքուն Երևանին կոչ է անում մեջբերում մասնակցել կառուցողական բանակցություններին ուղղված հակամարտությունը հնարավորինս արագ խաղաղ ճանապարհով կարգավորելուն և կարճամկետներում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն ազատագրելուն։ Այս մասին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, քանի դեռ այդ ամենը չի արվել։ Հայաստանի ղեկավարության խաղ բանակցությունների առաջմղման մասին բոլոր հայտարարությունները մնում են պարզապես բառեր, ասվում է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի իշխանություններն ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգին իսկապես սպանվել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում, գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, նշելով, որ խոսքը հյուպատոսարանում արվազդայնագրում և տեսագրության մասին է, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ լրագրողին սպանելուց առաջ կտանքների են ենթարկել։ Էրիադը կտրականապես հերքում է սպանության մեղադրանքները, պնդելով, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքի տարածքը։ Ապացույցներ, սակայն, մինչ այս պահը չեն ներկայացվել։ Գերմանիայի դատարանը որոշում է կայացրել արտահանձնել բուլղարացի լրագրող Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մեջ կասկածվող 21-ամյա Սևերին Կրասիմիրովի նոր ավելի վաղ ձերբակալվել է Գերմանիայի ՏՎՆ-ն առաջատար հեռուստաընկերության տնօրեն 30-ամյա Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մասին հայտնի է դարձել հոկտեմբերի 7-ին։ Վերջին թեման, որի վրա աշխատում էր լրագրողը, Եվրոպական Միության հիմնադրամից գումարների յուրացման շուրջ սկանդալներ։ Սա արդեն երրորդ լրագրողի սպանությունն է Եվրամիությունում 1 տարվա ընթացքում։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնացը հայտարարել է, որ արևելյան Ուկրաինայում անջատականների Ռուսաստանի աջակցությամբ ծրագրված ընտրություններն անօրինական են, կոչանելով Մոսկվայի ինչ աջակցել դրանց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական թեմաների մասին, քաղաքական շրջանակների քննարկումների ամենահրատապ թեման Հայաստանում վերջին օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն ինքը հրաժարականք ներկայացնի մինչև հոկտեմբերի 16-ը, որպես հետևանք արտաերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, ենթադրաբար 9-ին կամ 10-ին։ Արդյոք քաղաքական այն ուժերը, որոնք այլևս ներկայացված չեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետ, պատրաստ են նման սեղմ ժամկետներում կազմակերպելիք համապետական ընտրություններին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միանշանակ մասնակցելու է առաջիկայում կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում շեշտեց կուսակցության գլխավոր քարտուղար պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով. «Բազմից են հայտարարել, ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով»։
Միանշանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Արդեն իսկ մեր տարածքային կառույցները, թե մարզային, թե երևանյան, ստացել են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հստակ հանձնարարական արդեն անցներ կազմակերպչական աշխատանքների, հանձնարարականները տրված են, և ես նաև որպես կուսակցության գլխավոր քարտուղար եմ ասում, մենք արդեն սկսել ենք մեր տարածքային կառույցների հետ աշխատել հստակ արդեն կոնկրետ հանձնարարականներով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու համար։
Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցումը իրենց համար կան մի քանի ընդհացակարգային խնդիրներ, որոնցից մեկը նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումն է եւ կրկնակհվիարկության բացառումը։ Նշենք, որ մինչեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծարուկյանի միջեւ հուշագրի ստորագրումը ԲՀԿ-ական падգամավորները դեմ էին արտահայտվում դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը, ընդգծելով, որ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները մասնարարպես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն իրականություն չեն դարձել։ Սակայն ԲՀԿ գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնում, որ մինչև նոյեմբեր դրանք կյանքի կկոչվեն։
Կլինի հստակ ժամանակացույց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այդ ժամանակացույցով էլ Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, կլինեն դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին, 16-ին, մենք պատրաստ ենք։
Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունում թեև որոշում չունեն, բայց դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն կա։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը, շեշտելով, իրենք միշտ պատրաստ են մասնակցել։
Տրամադրվածություն դրական։
Մասնակցելու է ինքնին ավելի շատ։
Այո, մենք միշտ ենք պատրաստ մասնակցենք։
Երևանում ավարտին է մոտենում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը, առաջիկա ժամերին բոլոր բարձրաստիճան հյուրերն, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն կլքեն Երևանը։ Մակրոնն ի դեպ 3-3-ական մեր ռադիոկայանի հետ կարճատև զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Երևանի Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասում, իսկ ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունը երկրի համար բավական լավ իրադարձություն էր։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ընթացքում բավական հագեցած էր նաև պետությունների ղեկավարների կանանց համար կազմակերպված ծրագիրը, դրան հետևել է Տաթև Դանիելյանը, վերջին մանրամասները նա հաղորդի հեռախոսով։
Սա արտարոց ուղևորություն էր, որը դեռ երկար կհիշենք, այսպես ի տպավորությունները փոխանցեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի տիկին Բրիջիթ Մակրոնը։ Առավոտից նա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում Հայաստան ժամանած ղեկավարների կանանց ուղեկցությամբ եղավ Երվանդ Քոչարի հանգարանում, շրջեց, ծանցացավ Քոչարի ստեղծագործություններին, այնուհետև զբոսնելով քայլեց դեպի Պրոֆեսիոն արվեստի կենտրոն, շրջեց գրեթե բոլոր ցուցասրահներում, ծանոթացավ էքսպոնատներին, դուրս գալով շատ կարճ հարցազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, խոսեց նաև առաջին կանանց դերի մասին, նշելով, որ կոնկրետ իր համար ամենից կարևորը Ֆրանսիային ծառայելն է և Ֆրանսիային պատիվ մատուցելն է։
Merci à l'Arménie pour cet accueil extraordinaire.
Շնորհակալություն Հայաստանին այս արտառոց ընդունելության համար։ Շատ բան ավելի լավ հասկացանք լինելով այստեղ, եւ այլևս ցանկություն չունենք հեռանալու։ Սա արտառոց ուղղությունն է, որի մասին երկար կհիշենք ու կրկնենք այս մասին։
Պետք է Մակրոնը բավականին բարձր դրամատրություն ուներ, ողջունում այս շավակված քաղաքացիներին, որոնք ցանկություն ունեին նրա հետ նշանակարվելու կամ պարզապես ձեռքը ցակմալու։
Դասավանդում ֆրանսերեն լեզու, յուրականի միջնակարգ դպրոցում մեծ հնարավորություն է ամեն օր չէ, որ Ֆրանսիայի պրեզիդենտին, մեր պրեմիեր-ministրի կնոջը եւ այլ հյուրերի կտեսնենք ու փոխանակենք ֆրանսերեն բառը։
Կասկադի ֆոնին խմբական լուսանկարից հետո առաջին տիկնայք Կասկադում տեղակայված ճարտարանից մեկում ճաշեցին, որից հետո Ֆրիդրիխ Մակրոնը իր ժամանակության աշխատակիցների ուղեկցությամբ կրկին զբոսնելով եկավ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բակում տեղակայված ֆրանկոֆոնիայի ավան, այցելեց Ֆրանսիայի և Հայաստանի տաղավարները, Հայաստանի տաղավարում նրան գիրք և թորենի հասկես նվիրեցին։ Այնուհետև քայլելով, գրեթե յուրաքանչյուր քայլափոխին կանգ առնելով, քաղաքացիների հետ լուսանկարվելով, նրա ձեռքերը ստեղմելով, Բրիջիթ Մակրոնը հասավ այն հյուրանոց, որտեղ էլ բնակվում է Էմանուել Մակրոնի հետ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում Երևան այդ ժամանակ։
Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, այս շաբաթվա ամենաաղմուկահարույց իրադարձություններից մեկը վերջին երկու տասնամյակների ամենահայտնի և ազդեցիկ գործարարներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի ձերբակալություններ։ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողը համարվող Toyota Երևան ընկերության և երկու հեռուստալիքի սեփականատեր Մայրապետյանին մեղադրանքի առաջադրվել կաշառք ստանալու օժանդակելու մեջ։ Քոչյանի ամենամերձավոր գործարարներից մեկը ձերբակալությունից հետո նրա քաղաքաշինական ծրագրերի պատճառ որով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև հայտնված մարդկանց մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են հայտ գալիս։ Խոսքը մասնավորաբար գերակաշահ ճանաչված Տերյան 23 շենքի բնակիչների մասին է, լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Հյուսիսային Պողոտայի վերջին հին Տերյան 23-25 եւ Լալայանց 37 շենքերի բնակիչները 10 տարուց ավելի պայքարում են, որպեսզի գերակա շահ ճանաչված իրենց բնակելի շենքը չքանդվի։ Ասում են, օրերս կալանավորված գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ իրենց դատական հայցերը դեռ վիճարկվում են դատարանում։ Հույս ունեն, որ հեղափոխությունից հետո իրավապահներն իրենց բողոքները կվերանայեն օրենքի տառին համապատասխան։
Ինձ մոտ կարճասեմ, հույսը մեռնելու վրա էր։ Բայց երբ ես լսեցի, որ Մայրապետյանին ձերբակալել են, հույսը վերարտնացավ, շատացավ, և ես ասում եմ, որ այս պրոցեսը, այս հեղափոխական պրոցեսը ճիշտ ճանապարհի վրա է։
Մայրապետյանի լուրը, որ ես լսեցի, այն օրը, որ աղջկա ծննդյան օրն էր, ու առաջի դատական նիստը, որ Մայրապետյանի հետ մենք կունենայինք, էլի նույն օրն էր, ինձ թվաց, որ դա արդեն ինչ-որ նշանը, որ մենք քաղաքտելու ենք, որ դա արդարությունը։
Կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված Սամվել Մայրապետյանին և նրա կնոջը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակա շահ ճանաչած այս շենքերի տարածքում մտադիր էր հյուրանոց կառուցել։ Բնակիչները տարիներ շարունակ նույն հարցով են դիմում պատկանատյաններին.
Ո՞վ է տեսել մարդու սեփականությունը վերցնել իր ձեռից, տան մի ուրիշին, որ նա դարձնի իր սեփականությունը և ունենա շահույթ։
Ազատության հետ զրույցներից մեկում ինքը Մայրապետյանը տարիներ առաջ ասել էր, սեփական տների մակերեսով բնակարաններ է առաջարկվել բնակիչներին։ Մի մասը գումարն է վերցրել, մյուսն էլ հենց իրենց բակի նորակառուցում նույն մակերեսով տուն ստանալու առաջարկն է ընդունել։ Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասյատերը ես չեմ, ես մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է, ասել էր Մայրապետյանը։ Բնակիչները պնդում են, շենքի բնակարանները 86-ից 120 քառակուսի մետր են, 1 քառակուսի մետրը իրենց առաջարկվում է վաճառել 700-ից 900 դոլարով։ Դա պնդում են ծիծաղելի գումար է Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող շենքերի համար։
Այժմ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավար ժառանգում։ Այսօր ավարտվեցին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասնակցությամբ ընթացող զորավարժությունները, դրանց ավելի քան 2000 զինծառայողեր մասնակցում։ Զորախմբի հրամանատարը վարժանքների ավարտին անդրադառնալով միացյալ այս խմբավորման հնարավոր մասնակցությանը Ղարաբաղյան հակամարտությանը գործնականում բաց առել է, դաչնայած դրան բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական զորախմբը կմասնակցի ռազմական գործողություններին, ճիշտ է, չի հստակեցրել թե Ռուսկոմ կողմից ագրեսիայի մասին է։ Զորավարժությունների մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևոր քիչ առաջ Բաղրամյան զորավարժանում ավարտվեց հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման ձորքերի թվով արդեն 3-րդ զորավարժությունը, այս անգամ այն բավականին լայնամասշտաբ էր, շուրջ 2000 զինծառայողների մասնակցությամբ, ներգրավված էին նաև զրահատեխնիկա, ավիացիա, թրջող օնոթաչու սարքեր։ Եվրոպեներ առաջ ավարտվեց զորավարժությունը, այս պահին արդեն պարգևատրման արարողությունն է ընթանում։ Ռուսական կողմից որևէ մեկը չցանկացավ խոսել ներգրողների հետ, մենք խոսեցինք հայկական կողմի ներկայացուցիչների հետ, և թե ինչ դերակատարություն կարող են ունենալ այս զորամիավորում, հատկապես երբ հակառակորդի կողմից վտանգ սպառնա Արցախի տարածքային ամբողջականության, այս հարց ուղղեցինք հենց այդ միավորման հրամանատար Տիգրան Փարվանյանին, նա ստեղության ասաց, որ այս զորամիավորումը ուղիղ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Հայ-ռուսական զորախումբը կոչված չի Արցախի կողմում ավորտիսի գործողությունների մասնակցի, դա դեռ ուրիշ բան է, բայց ագրեսիայի դեպքում էլ մենք չենք կարող հիմա ասել, որ թե ինչ զարգացումներ կստանա, եւ ինչ գործողություն կլինի։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ զորախումբը պատրաստ է խնդիրը կատարելու, թե ինչ քանակի կամ ինչ ձևի հակառակորդ կարելինի դեմը, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Դա մենք գիտենք ով են և ինչով են զինված, սպառազինությունը, քանակ և այլն, բայց թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, դա ժամանակը ցույց կտա, դա գործողությունը ցույց կտա։ Ես ընդհանրապես միայն կարող եմ հաստել, որ միացյալ զորախումբը Աստված միաց, եթե պետք լինի, որ գործողությունների մասնակցի, մասնակցելու է քնդիր կատարելու։
Զրուցեցինք նաև զինատուների գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի հետ, թե հատկապես ինչի համար է նախատեսված այս զորամիավորումը և Հայաստանից սպառնացող որ վտանգների դեպքում այն պետք է գործի։ Այս հարցը ուղղեցինք նաև Մակարյանին։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում մենք պարտավոր ենք կերելու բոլոր ուժերն ու միջոցները, բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները, որոնց մեջ մտնում են հայկական զինված ուժերի զորամիավորներն ու բոլոր զորամասերը և այն բոլոր ուժերը, որոնք նախատեսված են մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններն ամբողջությամբ աջակցում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած կոռուպցիոն առաջին իսկ բացահայտումներից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները շտապեցին աջակցություն փնտրել Ռուսաստանում։ Ավելին, տևական ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները փորձում էին ռուսական քաղաքական էլիտայի մոտ տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը հիմնականում ուղված է ռուսական բիզնեսի դեմ, և որ Թավշյա հեղափոխությունն արևմուտքի թելադրանքով է արված։ Միաժամանակ երկրի ներսում էլ նրանք փորձում էին տարածել տեսակետ, թե հակակոռուպցիոն այս արշավից ազդված, հատկապես ռուսական բիզնեսը, շատ արագ կլքի մեր երկիրը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը թևակոխում է ներքաղաքական բուրըն զարգացումների շրջան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ֆորմալ բնույթ ունի, սա սահմանադրական ըստ էության միակ ճանապարհն է, որը տանում է արտահերթ ընտրությունների կազմակերպմանը։ Այս պահին ըստ էության վերացված են բոլոր ինտրիգները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվելու։ Այդ մասին հրապարակային հավաստիացումներ են հնչեցրել թե Ծառուկյան խմբակցությունը և թե ՀՀԿ-ն։ Վերջինս ըստ ամենայնի հիմքեր է նախապատրաստում առաջիկա արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. ապագա խորհրդարանը անկախ ընտրությունների որակից այսպես կոչված ճկունություն չի ունենալու, և դրա կայունությունը պայմանավորված է լինելու բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշով։ Քաղաքականության անհերքելի դրամաբանությունը հուշում է, որ մոտ 2 տարի անց Հայաստանում ունենալու ենք իշխանություն ճգնաժամ, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իր բարձր վարկանիշը չկարողանա կապիտալիզացնել արդյունավետ համակարգի ձևավորման գործընթացում, գրում է ժամանակը։
Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն երրորդ օրն ինչ ակտիվոր են քննարկում են երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 2 խաղացողների Ալեքսանդր Կոկորին և Պավել Մամայևի հետ տեղի ունեցած սկանդալը։ Զենիթի և Կրասնոդարի այս ֆուտբոլիստները շաբաթասկզբին Մոսկվայում առնվազն 2 հոգու դաժանցեցին, ենթարկել նրանք արդեն իսկ կալանավորված են։ Ուշագրավ է, որ ռուսական մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է ֆուտբոլիստների սկանդալին, ինչը շատերի կողմից որպես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանը մասնակցած ռուս հետախույզների ինքնության բացահայտումը այդումից ներքին լսարանի ուշադրությունը շեղելու քայլ է ընկալվում։ Լսենք Ազաբաբեյանին։
Ռուսաստանյան հասարակության ուշադրությունը արդեն մի քանի օր է սևեռված է ֆուտբոլիստներ Ալեքսանդր Կագորինի և Պավել Մամայևի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Նրանց երկուսին էլ 3-3-ան 2 ամսով կալանավորել են։ Այսօր Զենիթ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարել է, թե մտադիր չէ չեղարկել Կագորինի հետ համաձայնագիրը, և Կագորինը շարունակելու է խաղալ թիմի համար, եթե իհարկե նրան չդատապարտեն ազատազրկման երկար ժամանակով, և եթե դատարանը փոխի 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ֆուտբոլիստների փաստաբանները համարում են, որ նրանց կալանավորելու մասին որոշումն արդարացված չէ, և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի որոշում։ 3 Մոսկվայի Տվերսկայի դատարանում Կակորինն ասում էր, որ զղջում է կատարվածի համար, և խոստացել է նման բան այլևս չանել։ Ինչ վերաբերում է Մամայևին, նրա փաստաբանը պնդում է, որ անձամբ Մամայևը ծեծին չի մասնակցել, սակայն դատարանը այլ կարծիք ունի։ Խուլիգանության համար ձերբակալվել է նաև Ալեքսանդր Կակորինի կրտսեր եղբայր Կիրիլ Կակորինը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով կատարած դիտավորյալ խուլիգանություն հոդվածով, այս հոդվածով նրանց սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Որոշ փորձագետներ գրում են, որ այս դատավարությունն ու նման աղմուկը ֆուտբոլիստների շուրջ իշխարությունները փորձում են օգտագործել շեղելու համար հասարակության և հատկապես ակտիվ երիտասարդության ուշադրությունն ավելի լուրջ խնդիրներից, մասնավորապես Սկրիպալների գործից և գրուի աշխատակիցների տապալումից։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 8-ին ֆուտբոլիստները խուլիգանական առարկներ են կատարել Սանկտ Պետերբուրգ-Մոսկվա գնացքում, իսկ ավելի ուշ նաև Մոսկվայի կենտրոնում սրճարաններից մեկում վեճ է առաջացել նրանց և հաճախորդների միջև, ինչի հետևանքով ֆուտբոլիստները վիրավորել և հարձակվել են հաճախորդների վրա, ծեծել նրանց, ընդ որում տուժածներից մեկը առևտրի և արդյունաբերության նախարարության վարչության պետ Դենիս Պակներ, ով դատարանում 3 պատմել է, որ ֆուտբոլիստները նրան վիրավորել են նաև նրա ազգության պատճառով։ Մեկ այլ տուժող հեռուստահաղորդավար Օլգա Ուշակովայի վարորդ Սերգեյ Գայասինն էր, ում տեղափոխել էին հիվանդանոց։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։